Here, my gebed vir oggend, Vader, is dat soos wat ons in die huis is en soos wat is tussen ander Christene, tussen mede-Christene, tussen ander mense. Here, dat ons in hierdie plek vir oggend liefde sal ervaar. Vir elke een van ons, Here, dat ons 'n keuse sal maak dat dit wat ons uitstraal na ander, dat dit liefde sal wees en nie oordeel. En vir die van ons wat dalk hier is en op 'n plek is waar ons net dalk seer en stikkend is, dat ons sal kies om weer ons harte oop te maak en liefde te ervaar. En Here, ek wil kom bid vir 'n goddelike liefde, daardie liefde van die Vader wat hy het vir elke een van ons, dat elke een van ons dit sal ken, dat elke een van ons dit sal kan ervaar. En Here, nie net wanneer ons staan tussen hierdie vier mure nie, maar veral wanneer ons uitgaan uit hierdie gebou uit, in hierdie rou harde wêreld in, dat ons daardie selfde liefde sal uitstraal vir almal om dit te kan ervaar. So Here, ek kom bid vir oggend vir elke een van ons Here se harte, dat ons sal kan gee, maar ook sal kan ontvang. En dat ons bereid sal wees om oop te maak, Here, so dat ons nader kan kom aan U. In Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan maar sê. Goeiemôre almal en welkom by kerk vanoggend. Ek ken nou meeste van julle, die van julle wat my nie ken nie, soos Leroux gesê het, ek is Philip Gerber. Ek is van Piketberg. En ek wil eintlik vanoggend sommer net wegtrek met dalk 'n moeilike vraag of 'n baie reguit vraag en vir jou net vra vanoggend, maar waar bevind jy jouself op hierdie stadium van jou lewe? En ek dink met alles wat in die gang is in ons land, in die ekonomie, in boerdery en alles, en ek wil nie eers goed alles opnoem nie, want ek dink dan ons hoor dit heeltyd. Dit maak my se negatief. So ek wil eindelijk maar net sê, of eindelijk maar net vra, met alles wat aan die gang is op die stadium rondom ons, is jy dalk op 'n plek waar jy wag vir 'n deurbraak? Is jy dalk op daardie plek vanoggend waar jy sê, Jesus Here, ek het deurbraak nodig? En ek wil daai vraag eindelijk net een verder vat en vra, wag jy vir God om vir jou deurbraak te gee? Of is dit moontlik dat God wag op jou om vir jou deurbraak te gee? Want ek het so 2-3 weke terug ek met iemand 'n gesprek gehad en ek sê toe vir daardie persoon, ek is iemand wat ek staan nie terug nie, dinge moet gebeur. En dit is vir my baie moeilik om agter te kom wanneer is ek veronderstel om terug te staan en te wag en wanneer is ek veronderstel om op te tree. Want dit is daai lyn tussen jou deurbraak kom nie, maar hoekom kom hy nie? Kom hy nie omdat jy wag op God, of kom hy nie omdat God wag op jou? So wat ek graag wil hê wat ons net moet doen vir oggend, is ons gaan 'n bietjie kyk na skrif, want ek kan julle verseker, ek dink met alles wat aan die gang is in die land rondom ons, en ekonomie, en weer, en al die goeders, is daar soveel van ons wat op 'n plek is, dat ons werklik waar deurbraak nodig het. En maar ek kan julle die versekering gee dat ons situasie en omstandighede is geensins uniek nie. Ek kan julle die versekering gee, daar was mense voor ons wat al in soortgelyke situasies en omstandighede was. Waar hulle gekyk het na hulle situasies of gekyk het na die wêreld rondom hulle wat in die gang is en net eenvoudig gevoel het, maar daar is vir hulle geen uitkoms nie. Dit is nie moontlik dat deurbraak gaan kan kom in hierdie omstandighede nie, dit kan nie verander nie. Maar dit het. En daarom is my boodskap vir oggend is eindelijk een om te probeer bemoedig, maar ook om net te kan gaan na skrif toe en te gaan kyk, maar wat het ander mense gedoen in soortgelyke situasies? Hoe het deurbraak gekom vir hulle? Hoe het dit gelyk? Wat het God gedoen? Wat was hulle veronderstel om te doen? Waar lê daai lyne tussen wanneer moet ons optree, wanneer moet ons terugstaan? Of is ons net veronderstel om terug te staan en te wag? En die van julle wat julle Bybels by julle het, kan dit sommer oopmaak by Exodus 3. Ek gaan lees vanaf vers 5. Nou hierdie is in daardie gedeelte van die volk wat slawe is in Egipte land. En die skrif wat ek gaan lees vanaf vers 5 is daardie oomblik wat aanbreek waar God homself kom openbaar aan Moses. En ek wil eintlik sê waar daai oomblik waar hy verlossing kom aankondig en kom sê dit is tyd. Die tyd het aangebreek. Exodus 3 vanaf vers 5. Then he said, "Do not come near. Take your sandals off your feet. For the place on which you are standing is holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the land to a good and broad land, and a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, actually a Perizzite genoem obviously, the Hivites and the Jebusites. And now behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them." So baie duidelik wat ons sien as hierdie skrifgedeelte lees, ons weet is die volk wat vasgevang is, hulle slawe in Egypte land. En hier kom hierdie skrifgedeelte en God kom openbaar homself aan Moses en hy sê hierdie is wie ek is. Ek is die almagtige God, ek is die God van julle voorvaders. Ek is die God wat aan julle voorvaders 'n belofte gemaak het dat 'n dag gaan aanbreek wat ek julle gaan inneem die beloofde land in. En is asof God as te ware streep kom trek in die sand en sê tot hier toe nie verder nie. Hy kom openbaar sy hart. En hy sê, maar ek sien waardeur julle gaan, ek besef hoe julle voel. En ek is julle verlosser. Ek is hierdie God wat hierdie verlossing vir julle gaan gee. En dan vers 10, "Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Come, I will send you." Ek gaan 'n kort oomblikie stil staan hierby. God kom kondig homself aan as die verlosser en hy kom na Moses toe en hy sê as te ware vir hom, ek gaan jou stuur as hulle verlosser. Ek gaan jou stuur. Dink gou vir 'n oomblikie oor. Moses, net soos die hele volk sit en wag vir deurbraak, sit en wag vir God as verlosser, dat die Here moet kom, dat hy iets moet doen, dat hy verandering moet bring, dat hy deurbraak moet bring, dat hy oomblik moet aanbreek. En die Here kom na hom toe en hy sê vir hom, ek gaan vir jou stuur, om daai verlossing te bring. Ek wil graag verder gaan na 'n ander skrifgedeelte, in Joshua 6, en hierdie is nou weer daai oomblik, want dit sluit maar aan by waar ons nou is. Ons het nou net gehad die oomblik wat God kom sê het vir Moses, die tyd het aangebreek. Ek gaan julle verlos, ek gaan julle uitvat en ek gaan julle neem na die beloofde land. In Joshua 6 wat ons nou gaan lees is daai oomblik wat aanbreek waar die volk het nou deur die woestyn gekom, hulle is uit Egipte land uit, hulle is deur die woestyn, hulle deur die rivier gekom en hulle stap hierdie beloofde land en hulle sit hulle voete op die walle van die beloofde land. En voor hulle weet ons is daar 'n muur en 'n stad. En die oomblik breek aan wat die Here sê dis tyd. Jou voete is reeds op die beloofde land, maar nou gaan julle dit inneem. Joshua 6 vanaf vers 1. Now, Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho into your hands with its king and mighty men of valor." Weet julle wie is die mighty men of valor? Dis reëse. Dis giants. Nou, dis 'n baie cool skrif, van waar die Here kom en vir hulle kom sê, ek gee hierdie stad, gee ek in julle hande oor. En ek dink as jy daai oomblik, as jy daar staan, jy hoor wat die Here dit aankondig en sê, hierdie stad is in julle hande. Dan sal jy met alles binne jou wil uitroep oor hoe groot God is, hoe almagtig hy is, Want ek meen Jericho, ons praat van the city of giants, want dis hoe dit bekend gestaan het. Jericho vandag, net vir interessant, hy staan bekend as city of the moon, want dis 'n moslimstad vandag. Maar in daardie tyd, op daardie oomblik, toe hulle daar staan, city of giants, en Here kom sê, ek gee dit in julle hande. Vers 3, you shall march around the city, all the men of war, going around the city once. Thus shall you do for 6 days. 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. On the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. And when they make a long blast with a ram's horn, when you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat. And the people shall go up, everyone straight before him. Vers 2 is baie cool. Ek gee hierdie stad, met sy mense, met hierdie reëse, met sy koning, en alles wat hulle is, kom gee ek in julle hande. Vers 3, so hier is wat ek wil hê wat julle veronderstel is om te doen. Nou, ek weet nie of dit nou net ek is nie. Vooral as ek nou weet, is a city of giants, en ek is oortuig daarvan, hulle het geweet, dis a city of giants. Mense het geken van the men of valor. Daar is stories gewees oor hulle, so allemaal het geweet van hulle. En ek dink, as ons dink aan die beloofde land inneem, en as ons dink aan, dus die tyd het aangebreek, wat ons gaan na die beloofde land, toe is dit baie nice die idee van, ek ons staan hier op hierdie rand van die rivier, die rivier, beloofde land, mure van Jericho. En die Here sê, kom geel aan ons, so Here, ons bid nou vir hierdie deurbraak. So Here, ons staan net hier, op hierdie rand van die rivier, en ons wag vir deurbraak. Ons vertrou u vir deurbraak. So ek wil amper vermoed die oortuiging of die verwagting was daar gewees, want terwyl ons hier staan op hierdie rand, gaan ons bid vir deurbraak. En die Here gaan heel moontlik die mure van daai stad laat inval op daai reëse. Waar die helfte gaan doodgaan en die ander helfte gaan weghardloop. Maar die Here kom sê vir hulle, hy kondig deurbraak aan. Hy sê deurbraak is hier, die tyd het aangebreek. Ek gee dit in julle hande. So iets wat ek van jou verwag om te doen. Met ander woorde, jy gaan nodig hê om op te tree om daai deurbraak te kry. Anders gaan jy bly staan op die rand van die rivier, jy gaan vir die beloofde land staan en kyk, en jy gaan nooit deurbraak ervaar nie. En dis daai moeilike plek, dink ek, waar ons soveel keer onsself bevind, waar ons vertrou die Here vir deurbraak, en ons wag vir deurbraak, en mag ek sê, die Here kom kondig selfs daai deurbraak aan, maar ons ervaar dit nooit nie, en ek dink soveel keer oor dit ons nooit daai tree gee nie. Dit is baie maklik om te bly by dit wat jy ken. Dit is baie moeilik om die onbekende in te stap. Een stukkie in hierdie gedeelte van Joshua wat vir my eintlik baie hard voel, as ek dit so kan noem, sy laaste stukkie van vers 5, waar hy sê, waar hy praat van, the city will fall down flat, and the people shall go up, everyone straight before him. Nou hierdie muur, so ek en die een kant voel, hou die reëse binne. Maar wel die reëse gevoel, dit hou die Israeliete buite. As ek langs die muur was, so ek teen gevoel het, maar hierdie muur hou gelukkig die reëse binne. En dan sê die Here, maar die oomblik as hy val, daar waar jy staan, hardloop jy reguit voor jou in. So dis nie van as die muur afgaan, dan kies jy jou reus nie. Dis nie van, okay, wat die een lyk, like redelik oud, hy kierie vertel een story. Dis nie so iets nie. Die Here sê eindelijk jou, jy vat die een wat voor jou staan, as hy muur val. So daar is die tyd vir kies nie. Die enigste kies is of jy gaan bly staan, of jy gaan hardloop, of jy gaan terug hardloop. Maar die opdrag is, om reguit vorentoe te hardloop. Na dit wat staan achter die muur, wanneer die stuk muur afkom. En wat een uitdaging is dit nie? Wat een uitdaging is dit nie, om net daaraan te dink nie. Maar wat vir my interessant is, as ek gaan kyk na skrif, daar is soveel, my sin anders te maak. Ek dink, as ons kyk na skrif, as ons kyk na God, God het die vermoë om sy vingers te klap en die deurbraak is daar. Jy ervaar het in volle gang. Hy het die vermoë om 'n woord te spreek en dan is het so. Want toe hy gesê het lig, toe is daar lig. Toe hy die woord gespreek het dat water moet skei, dan skei dit. Wat ook al hy sê, as hy die woord spreek, gebeur dit. Maar hoekom is dit, as ons gaan kyk na skrif, as ons tyd spandeer in die Bybel, en ons gaan lees die Bybel, en ons gaan kyk na al die stories van deurbrake wat kom in mense se lewens, dan sien ons hoe God kies om ons deel te maak van daardie proses van deurbraak. Ons sien hoe God kies om mense te gebruik om daardie deurbraak te bewerkstellig. God is die verlosser. God is die een wat deurbraak gee. Maar hy kies elke keer 'n instrument waardeur daai deurbraak kom. En ek wil eintlik die vraag vra, hoekom? Here, hoekom is dit so dat wanneer deurbraak gaan kom, dat jy kon gemaak het dat ons staan aan die ander kant van die rivier en toekyk hoe jy God almagtig daai mure laat val. Ons kon toekyk hoe jy in 'n oorlog die oorwinning bring sonder dat ons betrokke is. Maar jy doen dit nie. Elke keer kies jy ons om te gaan. En dis vir my, as ek dink daaroor, is dit vir my amper asof die Here iets vir ons wil wys. Mag ek sê, dis vir my amper asof die Here vir ons iets wil leer. Onthou, God is in beheer. Hy is almagtig. Hy is ten volle in beheer. Maar die oomblik wanneer hy aan my en jou 'n keuse gee, dan gee hy beheer af. Want dan bepaal jy watter kant toe gaan die ding. En ons wil nie dit altyd weet of hoor nie. God is in beheer, hy is ten volle in beheer. Maar hoekom is dit dat God ons in situasies beheer afgee na ons toe en sê maak 'n keuse? En ek wil eintlik die vraag vra, is dit moontlik dat God vir ons wil leer oor wat dit beteken om te regeer? Is dit moontlik dat God aan ons beheer afgee op 'n mate om iets te leer uit daardie situasie uit? Die Ou Testament is 'n spieelbeeld van ons Christelike lewe. Die Ou Testament is baie die prentjie van hoe ons geestelike lewe of hoe ons Christelike lewe lyk hier op aarde terwyl ons hier is. En hoekom ek dit sê is, kom ons dink gou vir 'n oomblik aan net aan hierdie gedeeltes waarna ons gekyk het. Ons sien hierdie volk wat in slawerny is. Hulle is vasgevang in Egipte land onder Farao. Maar daai volk is nie op 'n plek waar hulle kan kies wat is hulle toekomsplanne, waarheen wil hulle gaan, wat wil hulle bereik nie. Hulle is slawe. Die wêreld rondom hulle bepaal hoe dinge gaan lyk, hoe dit gaan wees. Hulle het geen beheer daaroor nie. Hulle is slawe. En dan sien ons kom die Here en die Here kom haal hulle uit. Uit daardie land uit. Hy vat hulle deur die woestyn. Ek sal net 'n bietjie fokus daarop. Maar hy vat hulle deur die woestyn en hy vat hulle 'n beloofde land in. En die rede hoekom ek sê hierdie prentjie is my so baie soos ons lewe hier op aarde, is want ek dink ons kom in hierdie wêreld in en ons is as te ware vasgevang deur dit wat hierdie wêreld vir ons sê wat ons kan doen en nie kan doen nie. Deur dit wat die wêreld vir ons sê wat ons vermoëns is. Ons is vasgevang op 'n plek waar ons beperk is en beperk voel deur dit wat aangaan rondom ons, deur situasies, deur omstandighede, deur die manier wat ons groot geword het, deur waar ons vandaan kom, deur die land waar ons is, deur die media rondom ons en deur mense rondom ons. Al hierdie goed plaas 'n beperking op ons wat maak het ons iets spesifiek glo van onsself, van wat ons vermoë is, van wat ons kan bereik, van waar ons kan uitkom en nie kan uitkom nie. Maar wat vir my teenstrijdig is met dit is die beloftes van God. Wat vir my teenstrijdig is met dit is die woord van God. Wat vir ons vertel wat ons in staat is toe. Wat vir ons vertel ons is meer as oorwinnaars. Wat vir ons vertel ons is nie slawe van hierdie wêreld nie, maar ons is seuns van die Allerhoogste God. En net soos wat elke persoon van daardie volk uit Egipte land uit slavernij moes uitkom, die woestyn moes gaan, beloofde land in, is het nodig vir elke een van ons om uit slavernij uit te kom, ongelukkig deur die woestyn, ons beloofde land in. God het ons nooit geskape met die idee dat ons slawe gaan bly van hierdie wêreld nie. God het ons nog altyd geskape met 'n groter plan. Die probleem is vir ons, is die beloofde land, is vir ons deel van die onbekende. Die beloofde land is daar die moeilike plek waarin ons moet kies om te gaan. Onthou hierdie volk, toe God met Moses kom praat, vir Moses sê, die tyd het aangebreek. Vat hierdie volk, lei hierdie volk. Het Moses opgekom met allerhande verskonings, roek om nie. Toe Moses gegaan het na die volk toe, het die volk opgekom met allerhande verskonings oor hoekom nie. Daar was nie 'n natuurlike reaksie by Moses of die volk om te gaan nie. Dit was eers 'n plek van allerhande vrae, allerhande verskonings oor hoekom nie, hoekom het beter is om te bly waar ons is. En is dit nie hartseer dat ons in slavernij so 'n plek kan bereik waar ons kan opkom met verskonings oor hoekom het beter is om te bly in slavernij, as om vry te word nie. Maar dis as gevolg van vrees. Dis as gevolg van vrees van dit wat ons nie ken nie. Van daai plek waar jy ons veronderstel is om te gaan, maar ons is so bang om daar te gaan, ons bly eerder slawe. As wat ons gaan toelaat, het ons identiteit verander. Na meer as dit. Wat is die beloofde land vir ons? Wat is die beloofde land vir my en vir jou? Is dit eenvoudig om eendag die hemel te haal? Of is dit om die koninkryk te beerwe? Want daar is 'n verskil. Ek wil die vraag weer vra. Is dit om eendag die hemel te haal, of is dit om die koninkryk te beerwe, want daar is 'n verskil. Ek het groot geword waar ek geglo het, dat eendag as ons doodgaan, dan gaan ons hemel toe, maar dat daar die koninkryk is. Die koninkryk beerwe, dis wat het beteken, is om hemel toe te gaan. Ek het groot geword waar ek geglo het dat vir ons as Christene om in oorwinning te kan leef, gaan nou sleg klink, maar vir ons om in oorwinning te kan leef, moet ons eers doodgaan, fisies doodgaan. Ek het groot geraak dat ons as Christene sal altyd niks wees nie, ken nie van oorwinning nie, jy loop nou maar hierdie lewe op aarde en vat wat jou kan toe kom, en een dag gaan jy dood en dan is die hemel en alles is beter. Maar daai manier van dink bots met 'n paar skrifte in die woord. Gaan 2 of 3 sulke skrifte lees. Die eerste een, Matteus 6 vers 10. Dis deel van die Onse Vader, waar Jesus vir ons leer, hoe ons veronderstel is om te bid. En het sê, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Nou, as ons dink dat die koninkryk van God is net daai plek waar ons dood is en eendag in die hemel is, hoekom gaan die Here vir ons nie Onse Vader sê, bid my koninkryk af aarde toe? Dat julle dit kan ervaar op aarde, soos wat dit is in die hemel. Dan is daai koninkryk beerwe kan nie dieselfde wees as die dag wanneer ons dood is en hemel toe gaan nie. Ek wil dit graag baie duidelik maak, net om seker te maak dat iemand stap nou nie uit met 'n verkeerde idee of sê, maar ek het so gesien. As ons kom na Jesus, want Jesus is die weg, hy is die enigste weg na die Vader, was geen manier wat enige een van ons ooit die hemel gaan sien en gaan beleef, as ons nie deur Jesus gaan nie. Geen manier nie. So enige een van ons kan enige oomblik gaan en sê, Jesus, ek gee my hart vir jou. Bely my sondes, vra vergifnis vir my sondes en ek gee my lewe vir jou. Neem my aan as jou kind. En as jy dit doen, dan neem hy jou aan as sy kind. Jy's verlos. En wanneer jy doodgaan, gaan jy heel moontlik hemel toe gaan. Maar dis nie al wat hy vir jou beplan nie. Sy plan vir my en jou was nooit gewees dat ons slawe van hierdie wêreld moet bly tot die dag wat ons hemel toe gaan nie. Sy plan vir my en jou is om sy koninkryk te beerwe reeds op aarde. Sy plan vir my en jou is om koninkryk af te bid aarde toe en sy koninkryk te openbaar op hierdie aarde. Sy plan vir my en jou is om hier reeds in oorwinning te stap. En nie te wag tot die dag wat jy dood is voordat jy in oorwinning is nie. Volgende skrifgedeelte. En wat hierdie skrifgedeelte doen is dit wys vir ons wat is die boodskap wat Jesus kom verkondig het op die aarde. Toe Jesus aarde toe gekom het en hy boodskap kom verkondig het, wat het hy kom verkondig? Matteus 4 vers 23. And he went throughout all Galilee, teaching in the synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom. Proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. Nou, hoekom het Jesus gekom en hy kom verkondig die boodskap van die koninkryk en saam het dit genees sy mense en saam het dit vat hy kwale en siektes weg. Want Jesus het nie net gekom en kom vertel, daar is hierdie koninkryk wat julle eendag kan beerwe nie. Hy het dit kom demonstreer. Hy het kom wys hoe dit lyk. Dis hoekom hy siektes genees het. Dis hoekom hy kwale weggevat het. Volgende skrifgedeelte in Matteus 12 vers 28. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. If it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Sien, wanneer die koninkryk van God kom op 'n plek, dan gaan demone, dan gaan siektes, dan gaan swaar kry, dan gaan depressie. Daardie tipe goeders begin als wegbeweeg die oomblik wanneer koninkryk kom. Hoekom? Want dit kan nie staan in die koninkryk nie. In die koninkryk van God is daar nie siekte nie. In die koninkryk van God is daar nie gebrek en tekortkominge nie. Daar's nie finansiële probleme nie. Daar's nie depressie nie. Daar's niks sulke goed in die koninkryk van God nie. En wat veronderstel is om te gebeur is, ons is veronderstel as Christene, en as volgelinge van Jesus, is ons veronderstel om koninkryk af te bid en af te bring binne in ons situasies en binne ons omstandighede in. Vir party mense dalk is 'n bietjie van 'n skokker vanoggend, maar situasies en omstandighede word nie jou rigting gegooi om jou te oorheers nie. Dit kom jou rigting om jou te leer heers. Situasies en omstandighede word nie jou rigting gegooi om jou te oorheers nie. Dit kom jou rigting om jou te leer heers. Want jy is veronderstel om te heers oor jou situasies en oor jou omstandighede. Wat het God gedoen met die volk in die woestyn? God het nie daai volk gevat uit Egipte land uit in 'n oomblik en hulle die volgende oomblik gesit binne in die beloofde land en gesê, heers nie. Hy het hulle nie uitgehaal en gesê, okay, volgende oomblik, hier is julle nou, neem die beloofde land in nie. Want dan sou daai volk bly sit het, op die rand van daai rivier. Hulle sou nie die beloofde land ingeneem het nie. Maar God het hulle gevat deur die woestyn. Hy het hulle gevat deur 'n tydperk wat nie enige van hulle graag wou deurgaan nie, want nie een van ons graag sal wil deurgaan nie. Niemand van ons hou van 'n woestyn seisoen in ons lewe nie. Ons almal wil gaan van daai plek van slawerny na daai plek van die beloofde land. Maar weet jy, dis in die woestyn waar die Here ons leer om te heers oor ons situasies en oor ons omstandighede, sodat ons beheer kan vat wanneer dit kom by die beloofde land. Want daar is nie 'n ding van 'n beloofde land wat vir jou gegee word. Hy's op 'n skinkbord gesit en hierso, daar is hy vandag vir jou daar. Daar's jou deel van dit, jy kan gaan met dit nie. Daar is nie so iets nie. Was 'n plek waar die Here dit kom aankondig en kom sê die tyd het aangebreek. Ek gee dit in jou hand. En sy volgende sin gaan altyd wees, maar hier's wat ek wil hê wat jy moet doen. Want jy gaan moet reageer daarop. Jy gaan nie kan terugsit en kan wag vir dit om tot vervulling te kom nie. In die woestyn, in daardie tye wat daardie mense deurgegaan het, wat daar nie kos was nie, nie water was nie, hitte was. Maar die Egiptenaar hulle nog jaag het om hulle dood te maak. Mag ek sê wat hulle onder mekaar begin beklei het en stry het. Amper mekaar wou uitvat. Deur dit alles wou die Here hulle leer om te regeer. Die Here wou hulle leer om beheer te vat van situasies, van omstandighede. En om te heers oor dit. Dis nie lekker om te wees in 'n plek waar jy wag vir 'n deurbraak nie. Dis nie vir een van ons lekker as jy op daai plek is en die dinge druk nie. Of dit finansies is, of dit siekte is, of dit verhoudings is, maar om daai op daai plek te wees, dat die Here heeltyd vra, Here asseblief, gee net deurbraak. Here, kan hierdie ding nie net verbygaan nie. Wil eintlik aansluit by wat Emily gesê het vanoggend. Here, kan die ding nie net verbygaan nie. Maar wat die Here eintlik vir ons kom sê, nee, hier is wat ek nodig het vir jou om te doen. Hierdie is wat jy nodig het om te doen. Jy het 'n keuse om te maak. Want hierdie muur wat voor jou staan, ek is hier om verlossing te bring. Ek gaan hierdie muur laat afkom. En dan gaan jy moet kies of jy gaan bly staan, of jy gaan terug hardloop en of jy reguit vorentoe gaan hardloop. Maar dis jou deurbraak. Dis waar deurbraak lê. Is in daardie plek van die onbekende. En weet jy wat die verskil is wat met daai volk van daai oomblik wat hulle was in Egipte land na daai oomblik wat hulle oor die water stap of deur die water stap die beloofde land in. In Egipte land was hulle slawe. Hulle was slawe van Farao en slawe van die wêreld. Maar in die beloofde land hulle ingestap as seuns. Seuns van die Allerhoogste God. Hulle het geweet wie hulle God is. Wat my interessant is van hierdie skrifgedeelte van Josua, want ek het dit gaan lees, verder gelees, net die deel wat ek nou gelees het, en ek het nogal gewonder, het die Here vir hulle dalk gesê, dag 1, ek doen net vandag dit, en dag 2 net gesê, doen dit, het hulle geweet hoe die ding gaan, waarheen hy gaan, of het hulle nie geweet het. Die Here het vir Josua gesê, maar as nergens 'n skrif waar die Here dit vir die volk sê nie, as nergens 'n skrif waar Josua dit vir die volk gesê het. So Josua het vir die volk gesê vandag, right, ouens staan op, vandag ons gaan om hy muur. En almal is op en almal is baie opgewonde, Here gaan 'n ding doen, ons om die muur, en vanaand kom ons terug, ons sit weer om die kampvuur, en die muur is nog daar, en ons is nog hier. Dag 2, ouke Here, Josua, wat gebeur vandag? Nee, en vandag is om hy muur. En almal is op, en ons is om hy muur, en vanaand almal weer om die kampvuur, en die muur is steeds daar, en die reuse is steeds daar, en ons is steeds om die kampvuur. Dag 3 dieselfde, dag 4 dieselfde. Kan jy vir jou indink hoe dit moes wees? Josua het geweet wat die Here vir hom gesê het, hy het daai woord gehad. Maar hy het dit nie oorgedra aan hulle nie. En blindelings het hulle hom gevolg. Het hulle gedoen wat hy gesê het. En toe daai mure afkom, het hulle reguit vorentoe gehardloop. Dis die verskil tussen 'n slaaf en 'n seun van die Allerhoogste God. En God roep elke een van ons tot 'n plek van seenskap. Hy roep ons uit slawerny uit. Hy roep ons uit daai plek uit waar ons beperk is deur dit wat hierdie wêreld aan ons bied. Hy roep ons uit dit uit na 'n plek toe waar ons seuns is van hom. Waar ons nie beperk is deur dit wat rondom ons is nie. Romeine 8 vers 19 tot 21. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. So wie is hierdie seuns van God? En ek gaan 'n paar verse terug, Romeine 8 vers 14 en 15. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. So wie seuns van die Allerhoogste God? All who are led by the Spirit of God. Ek wil vra die worshipspan kan so lank vorentoe kom. Ga terug na ons Bybelse voorbeelde. All who are led by the Spirit of God is seuns. Nou as jy gaan kyk in Farao se geval. Farao was gelei gewees deur God. Want God het gekom en hy het met Farao kom praat en hy het vir hom gesê wat hy van hom verwag, wat hy veronderstel is om te doen. Iets wat ons nodig het om te besef van Farao is Farao die geskiedenis Moses. Moses het 'n geskiedenis gehad met Farao. Want Moses kom uit daardie huis uit. Maar Moses het iemand doodgemaak en as gevolg van dit het hy gevlug. So Moses was op 'n plek waar hy eintlik nie kon teruggaan na die Farao toe nie. En wat doen God? As hy kom sê vir Moses, hier is wat jy moet doen, gaan na die Farao toe. En ek dink met alles binne in hom moes hy opstaan en skop en soos hy kan nie so gaan nie. Stuur my enige ander plek, maar jy kan my net nie na die Farao toe stuur. Maar hy sê vir hom nee, gaan na die Farao toe. So nou wie toe stuur hy hom? Hy stuur hom na die magtigste man in Egipte land. Hy stuur hom na die een wat hy die meeste vrees. Dis na wie toe hy hom stuur. Sy deurbraak lê op daai plek van daai een wat hy die meeste vrees. En God sê vir hom gaan soontoe. Jy het nodig om te gaan na hom toe. Want dis waar jou deurbraak lê. As jy kan nie om hom gaan nie. Jy kan nie verby hom gaan nie. Jy het nodig om te gaan deur hom. As ons dink aan Joshua en sy manne wat gekom het op daardie plek waar die Here vir hulle sê dis tyd om die stad in besit te neem. Nie enige stad nie. Die moeilikste een. Die stad met die reuse. En wanneer daai muur afkom, hardloop jy reguit vorentoe. Met ander woorde, die een wat ek voor jou sit, is die een vir wie jy gaan. En ek is oortuig daarvan. Vir elke een van daai manne was daar 'n spesifieke tipe reus dalk wat hy gevrees het. Maar toe daai muur afgekom het, was dit die een wat voor hom gestaan het. Want jou deurbraak lê op die plek wat jy die meeste vrees. Dit is maklik om hier te staan en om te sê, gaan vir dit wat jy vrees. Maar jy weet hoe is dit. Om in daai plek te wees waar jy deurbraak nodig het. En jy wil daai een plek wil jy nie gaan nie. Jy sal 'n klomp tree gee, jy sal 'n klomp goed hier sal doen, maar daar's een plek wat jy nie wil gaan nie. En die Here sê vir jou, jou deurbraak lê daar. Dis waar jy gaan. Daar's geen ander plek waar ek jou soek nie. Ons kom deur 'n tyd, 'n stukkie kort getuienis. Nou waar ons 'n paar maande van baie tawwe besigheid gehad. Want as hierdie goeders wat veronderstel is om deur te kom en nou begin dinge sloer en ons het eers hierdie een, kom ons noem 'n transaksie en dan daai ding en dan daai ding. En ewe skielik bevind ons osself op 'n plek waar wat ons besigheid betref waar nou raak dinge moeilik. Nou begin dinge druk van alle kante af. En dag na dag bid ek en praat ek met die Here en as ek dit nou so kan sal probeer ek hierdie storm voor my probeer ek wegbid. Die Here kan laat die ding net oorgaan. Ek probeer daai transaksie inbid en daai inbid want daar's in ons geval daar's so 4 of 5 groot goeders wat moet gebeur. En dit verander die hele situasie en die hele al die omstandighede. Maar daai goed kom net nie deur nie. Later is dit vir my asof iets daai spesifieke goed probeer weghou van ons. En jy hou aan bid teen hierdie storm, dat hierdie storm moet verbygaan. En omtrent 3 weke terug, een oggend, toe bid ek en ek sê vir die Here, toe ek daai oggend opstaan, en my stilte tyd het en gaan sit by hom, toe sê ek vir die Here, let's do this. Ek sê vir die Here, ek is moeg van storms wegbid, ek gaan nie verder die storm probeer wegbid nie, ek gaan deur hom, ek gaan reguit deur hom. So wat ook al daar is in hierdie storm, ek is nie op 'n plek waar ek vra, Here, laat nie goed kom nie, maar ek is op 'n plek waar ek sê, Here, wat ook al is in hierdie storm wat jy wil hê ek moet face, laat dit kom. Ek gaan reguit deur dit. En ek sê vir die Here, want daar's soveel goeders in my lewe wat ek al ervaar het van jou, maar een ding wat ek nog nooit ervaar het nie, is dat jy my gelos het in die middel van 'n storm nie. Jy was nog altyd met my. Elke keer dat ek 'n keuse gemaak het om te klim uit die boot uit en te loop op die water, was jy daar. En jy het met my aanhou stap tot ons ander kant uitgekom. En omdat ek jou ken, weet ek, hierdie keer sal nie anders wees nie. So dit wat ek nodig het om te face in hierdie storm, gaan ek face. Maar ek gaan deur dit, ek gaan nie om dit nie. En in 'n praktiese sin, wanneer dit is wat jy bid, dis nie net 'n geestelike ding wat jy dit bid en nou staan jy terug op die rand van die rivier en wag vir die Here om die wonderwerk te laat gebeur nie. Jou vraag is, Here, so wat wil jy moet ek nou doen? En jy face daardie fears, jy face dit wat voor jou lê. Jy stap nie om dit nie. Dis 3 weke terug. Elke liewe deurbraak wat ek gehoop het, as die ene of daai ene of daai ene of daai ene net tot vervulling kan kom, net kan gebeur, gaan dit beter. Dis 3 weke terug. Elke een van hulle, almal van hulle, het tot vervulling gekom in 3 weke. Die hele lot. Maar deurbraak het gekom toe ek hy plek inneem wat ek vir die Here sê, wat wil jy moet ek doen? Ek gaan nie om hierdie storm nie, ek gaan deur hom. Ek gaan nie hierdie storm wegbid nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie situasies en omstandighede my lewe oorheers nie, ek gaan heers oor dit. My vraag aan jou vanoggend is, wat vrees jy? Wat is daar wat besig is om te heers oor jou? Want dis waar jou deurbraak lê. Daar's nie 'n manier om dit nie. Jy het nodig om reguit vorentoe te stap. Jy het nodig dat dit wat jy vrees, om dit in die oë te kyk en om dit te hanteer. Soveel keer is ek al in 'n situasie gewees waar ek gedink het, dit gaan nou te ver. Daar is nie nou meer omdraai nie. Dit maak nie saak wat nou mee gebeur en nou is dit te laat. En dan kom die Here en die Here kom gee deurbraak. En sy deurbraak lyk anders as wat ek in gedagte gehad het. Sy deurbraak lyk anders as my verwagting. Want God is nie gebonde aan die reëls van hierdie wêreld nie. Hy is die heerser oor dit alles. Situasies en omstandighede waarin jy jouself bevind vandag, om 'n Engelse terme gebruik, is training for reigning. Dis om jou te leer om te regeer oor situasies, oor omstandighede. As ons werklik waar die seuns is van die Allerhoogste God, van die Alfa, die Omega, van die begin en die einde, as ons die seuns is van daardie God, is sy hart nie vir ons om slawe te wees nie. Dis om saam met hom beheer te vat en dis om saam met hom te kan regeer. Ek gaan vra dat ons Oceans, dat ons dit weer sing. En terwyl ons dit doen, wil ek eintlik vir jou vra vir die Here om aan jou te openbaar, as jy dit nie reeds weet nie, wat is jou vrees? Wat is die ding wat jou weghou van God af? Wat is die ding wat daai area wat jy, daai onbekende wat jy veronderstel is om in te stap, waar jy nie instap nie? Wat is dit wat jou weerhou van dit? Die tyd vir ons om terug te sit, om te wag vir 'n deurbraak om te kom, is verby. Ek glo werklik vir soveel van ons lewens, die Here kom kondig verlossing aan. Hy kom kondig daardie deurbraak aan. Maar die vraag wat ons onderstel is om te vra is, Here, wat verwag jy van my? Here, wat wil jy hê moet ek doen? Dankie Vader dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Dankie Here dat U vir ons altyd is 'n boodskap van hoop. Dankie Here dat ons kan weet U hart vir ons is goed en nie sleg nie. Dankie Here dat ons kan verklaar U is die God van wonders. U is ons verlosser en U is die een wat deurbraak gee. Here, in my ervaring vir vanoggend was gewees, Here, dat U mense hier uitroep. Na daardie plek wat U sê, dis tyd om op die water te loop. My ervaring vir vanoggend was gewees, Here, dat U sê, U wil deurbraak bring in lewens. En U roep uit. Want U woorde op U lippe is om te sê, hier sit ek van jou verwag. Die oomblik is hier. Maar hier is dit ek van jou verwag.